Bueno, ba, Laura, eta 33 minutu ditugu eta duela gutxi aurreratu bezala, ba bueno, 11 telebistan izandakoen lagin bat ekarriko digu Nekane Zinkunegik, jada badugu estudioetan prest. Arratsalde honekan ez moduz.
Arratsalde guztioi, ongi. Astelena, baina ongi.
Bai, astelena, aste guzti aurretik ez dakite Donosti aldean eguraldiak barkatzen duen hemen Gasteiz aldetik beintzat ez.
Oraingoz ez du euririk ari, baina era bat lainotuta dago eta eguzkia existitzen ote den ere zalantza egiten ari gara azken aldian.
Bueno, ikusiko dugu nola egiten duen aurrera eguraldiak ere eta ea uda beintzat uda giroa eisten den hemendik gutxira. Bueno, Nekane, ba 11 telebistako kontuak izango ditugula aipatu dugu dagoeneko eta lehenik eta behin Altsasuko auzira begira jarri behar gara, izan ere azken aldian ba bueno, zeresan handia eman du eta gainera joan den ostiralean albisteak izan genituen auziari dagokionean 2 eta 13 urte bitarteko zigorrak ezarri baitizkiete gazteei terrorismoa baztertu duten arren.
Hori da, eta bueno, lehen mobilizazio deialdiak eta egin dituzte Altsasuko gazte auzipetuen gurasoek, ostiralean bertan jakintzen sententziaren berri, eta ba ordu gutxira egin zuten agerraldian, esan zuten ekainaren 16an ba, manifestazio bat egingo dutela Iruinean, eta ez dutela etxiko, borrokan jarraituko dutela justizia egiten den artean. Ona dakartza den ba, adierazpenak sententzia jakin aurretik jasotakoak dira, Iruineko lankideak egon ziren, joan den astearteko Nafarroa gaur saiorako Altsasuko gura oso hoiekin, eta argi izan dutena da, ba, epaiketaren bilakaera ikusita itxaropen puntua eduki bazutela, baina Espainiako Auzitegi Nazionalean egin denez epaiketa, beldurra ere bazuten, eta seguru asko beldur hoiek baieztatu egin direla esan genezake.
Bildurrez gaudela, zeta kasu hau ez da kasu normal bat, eman dioten tratamendua ez da normala, eta epaiketa ikusi ondoren, pues bueno, pues alde otatikan, konten, komienta artean, zeta, bueno, ikusi da, bueno, haitu da besteen, beste aldeko bertsioia, zeta orain arte ez genekien, ez genuen ezagutzen, eta bertsio horrekin, bueno, pues ikusten da, milaka gauza desmontatu egin zaiela, daukatela eman dioten tratamentua ez dela egizkoa, eta, bueno, alde hortatikan, esaten dut, bueno, pues legea edo justizia balima dago, aplikatu dezakete hor justizia, ez? Eta, bueno, pues, begiratu dezakete beraite epaileak eta epaileak eta hori, begiratu dezakete gauzak behar den bezala. Gertatzea da, klau, lehen esan dudan bezala, beste aldea da, bildur hori hori gure gainean dago eta ez dakigu nolatako den hau.
Bueno, ba, bentsat orain ikusi da nola atera den, ez espero zen bezala bentsat, eta Nekane, Koldo Arnazen hitzez gain Belpozuetarenak ere ekarri dituzu.
Bai, hemendik aurrera ere jarraituko dutelako justizia eskatzen, baina orain arte ere horretan aritu direlako, beste ba, elkarretaratzeak eta mobilizazioak egin dituztelako, eta Estrasburgora ere joan direlako, Europarlamentura, eta sententziaren zain zauden bitartean, ba, egiten zuten deialdia argia zen, sententzia eman berduten horiek zer egitera zioazen ongi pentsatzatela, eta seguru asko orain sentituko duten Altsasuko guraso hauek baztutela behar bezala pentsatu epaile horiek sententzia ematerako orduan.
Ba, berriz ere mantentzean gure eskaerak, berriz ere gizarteratzea, ba hori, ba justizia eskatzen dugula gure kasuan zer gertatzen ari den eta ebazpenaren zain gaudela eta beldur gaudela. Ze eskaerak oso sobredimensionatu egin dira eta orduan bueno, eskaerak 50 urtekoak baldin badira. Beldur gaude 12-15 urteko ebazpenak izango dela eta esaten dugu hau astakeri badela. Orduan guk ere, osea, ikusi behar dute gizartea dagoela gurekin eta ondo pentsatzeko zer zebazpena eman behar duten.
Eta bueno, bai, bertan aipatzen ditu urteko puruak ere, beldurtzirela 50 eskatu eta ondoren badozena baten urte bueltan geratuko zirela, hori da gertatu dena, eta kaso pozuetak esaten zuenari jarraiki, ba, gizarteari badagokio haien ondoan egotea orain.
Eta esan bezala, ekainaren 16-rako deitu dute mobilizazioa, ba, bueno, zigor guzti hauen aurrean protesta egiteko eta salaketa egiteko. Baina Nekane, ez da Altsasuko auzia, ba, bueno, gurera ekarriko duzun kontu bakarra, hezkuntza kontuak ere baditu zuelako, izan ere akordioaren oinarriak zehaztu zituzten sindikatu batzuek eta 11 telebistan ere ara begira jarri zineten.
Bai, zehazki 2 urte pasako mobilizazio eta negoziazio aldi baten ondoren gertatu da hori, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza publikoan, ELA sindikatuak ez, baina gainerakoek bat egin dute akordioarekin, eta joan den asteko bidegurutzea saioan, ELAko Miren Zubizarreta, Labeko Aitor Nuñez, Esteilaseko Ana Perez eta Komisiones Obreraseko June Bideguren bildu ditu mai inguruan Irati Elizaldek, eta Perezek eta Bidegurenek argi dute aurrera pausoa eman dutela akordioa lortuta, oraindik lortzeko gauzak badauzkatela ere iruditzen zaie eta ez dute asmorik ba konfrontazio eta mobilizazio bide hoiek alde batera uzteko.
Orain geratzen direla hainbat gauza lortzeko ez da, baina bueno, pentsatzen dugu, bueno, hainbat gauza, adibidez hori, ba, eskoletako egoera hobetuko dela, baita ere lanpostu berria sortuko direla, ordezkoen egoera ere hainbat puntuetan hobetuko duela, baina beti ere esan dugu, hau dela aurreakordio bat, jarraituko dugula, ez egitzen dugu konpromisoa noski hezkuntza sailari eta konfrontazio bidea ez dela, ez dugula uste.
Ja, akordioa sinatuta, jarraitu behar dugu negoziatzen, jarraitu behar dugu borrokatzen, da lortu behar dugu, ba, nahi dugun, azta, ba, eta batez ere, bitartekoen egonkortasuna finkatzea, hori da, eta ikusten dugu oso garrantzitsua dela, da lehen bai lehen borrokatzen edo paktatzen hasi behar duguna.
Hauek beraz, Steilas eta Komisioneseko hitzak, baina Labekoak ere ekarri dituzu.
Bai, Nuñezen ustez ezinbestekoa izan da, mobilizazio fasea aurreakordioa sinatzera iristeko eta horren balioa ere aitortu nahi izan du.
Ez balitz izango, hilabete hauetan zehar, egin ditugun greba, mobilizazio eta konfrontazioaren gatik, administrazioaren posturi mobilista hori ez litzapete mugituko. Abendutik eta aurrera, eta batez ere martxoko greben ostean irakasleen kasuan, ba, ikusten hasi ginen, baldintzak ematen hasten zirela, mobilizazioak eteteko, akordio bat sinatzeko, eta hortik eta aurrera, fase berri batetan sartzeko, bai.
Eta gai honekin amaitzeko nekane, ba, bueno, akordioa sinatu ez duen ela sindikatuko Miren Zubizarretaren hitzak ere, entzungo ditugu.
Izan ere, Zubizarretaren iritziz, mobilizazioi eutxi egin behar zieten, eta sindikatuen aldarrikapenetara gerturatzeko aukera gehiago zituzten.
Zaila egiten zaigu sinistea, mobilizazioekin eta mobilizazioak mai gainean egonda, ba bueno, ez lortu ez dena mobilizaziorik gabe, ba bueno, ez lortzea. Iruditzen zitzaigun puntu honean zegoela, mobilizazioak oso osasuntsu zeudela eta Jaurlaritzaren aldetik, ba bueno, gure aldarrikapenetara askoz gehiago gerturatzen ziren edukiak lortzeko baldintzatan, ba bueno, ez geundela.
Hau eixe beraz, hezkuntzako akordioari dagokionean, ba, bueno, sindikatuetako ordezkariek esandakoak, baina nekane beste gai batzuk ere, baditugu, Kataluniara begira ere jarri zaretelako.
Bai, Generalitateko presidentea kontseilari preso eta erbesteratuen ordez berriak izendatu dituenean, ba, Gironako Unibertsitateko zuzenbide katedraduna den Guillermo Ormazabal elkarrizketatu, saioa balestenak, eta Ormazabalen ustez, Katalunian orain behar dena tentsioa jaistea da, eta presidente izateko Quim Torra baino profil moderatuagoko norbaiten alde egin gomentzukeen berak.
Nire ustez behintzat orain Katalunian beharrezkoa dena da nolabait esateko tentsua jeistea. Tentsua ez da bortizkeriaraino iritsi, ez da urrik eman ere, baina guztiz ere nire ustez sumatzen da nolabaiteko tentsio bat Kataluniako gizartean. Eta horretarako nire ustez, nire ustepalean uste dut hobe izango zela pertsona bat nolabait ere profil moderatuago.
Eta adostasun politikoa egon daitekeela ere iruditzen zaio Guillermo Ormazabali.
Hori bai, preso eta erbesteratuen egoeraren konponbidea urrunago ikusten du.
Naiz eta adostasun politiko handi bat izan, orain oso urrun dagoena, presoen egoera guztiz zaila da. Puigdemonten egoera dana ikusi beharrekoa orain zer gertatzen den alemaniarrek zer erabakitzen dute. Badirudi Schleswig-Holsteineko auzitegiak ez dagoela bat ere prest estraditatzeko. Hala izango balitz, zer gertatuko litzaioke Puigdemont presidente ohiari, kanpoan egotea, Alemanian egotea, baina berriro ere Kataluniara itzultzeko, nire ustez etorkizuna alde honetatik oso ilun dago. Naiz eta akordio politiko handi bat izan, hori gauzak erraztuko lituzke noski. Baina eta guztiz ere konponbide, behin betiko konponbide ematea ere oso zaila dela nire ustez.
Bueno, ba, hoxe Katalunia aldetik datorkiguna, baina beti oidugun bezala nekane musika kontuak ere, ba, ditugu Berri Txarrak taldea izan baita musika zuzenean, Koldo Otamendirekin.
Bai, musika zuzenean saioan izan dira, joan den ostegunean, Berri Txarrak taldeko David González, Galderri Zagirre eta Gorka Urbizu, Beken eskaini zuten kontzertu bereziaz, nazioartean egindako biraz, azken diskoaz, haien ibilbideaz eta aurrera begira dauzkaten asmoez izketan aritu dira besteak beste, eta nazioarteko birari dagokionez oso ongi atera zaiela nabarmendu du Izagirrek.
Egia esan oso gustora ibili gera, kriston jende pila egon duda kontzertu guzitan. Inoiz bisitatu gabeko lurralde batzuk ere egin ditugu, bueno, aretoak edo hiriak nahi duzun bezala, eta egia esan magnifik.
Hauxe beraz nazioarteko birari buruz esandakoa, baina esan duzun bezala Nekane, Beken eskainetako kontzertuaren inguruan ere aritu dira.
Ikusgarritasuna ze hausnartzeko zehazki, Urbizuk esan baitu euskaldunok geure txikitasunetik munduari erreparatzeko dugun joerak xarma izan dezakeela, baina infratik goragoko eremuetara iristeko ambizioa ere izan behar dugula.
Nik askotan izan dut, igual beste remediorik geratzen zaigulako, baina askotan euskaldunok ba, txiki izatearen xarma horrekin bueno, ba, berezko xarma balu bezala, eta txikitasuna badauka xarma, eta badauka gauzak egiteko orduan berezitasun bat, ez? Eta egia da guk berez ikusten dugula mundua edo infratik, ez, azpitik, normalean. Baina, bueno, bestalde hor geratzea, eta bar, ba, bueno, ni bintzate, uste dut, ez dakit, beste toki horiek ere konkistatu garritxugula, eta lehen esaten nuena, ez, iku esu harritasuna ere afera hori hor dago, eta ez lorpen edo ez gabiltzako puru iburuz, ari gara, ba, ea honek ekar dezaken gure atzetik, ba, beste talde batzuek, eta bar, eta ez, askotan Euskal Herri erdiarentzako ez gara existitu ere egiten eta bueno, olako kontzertuek edo olako gaualdiek lagun dezakete behar bada ba, bueno, ikusteko badago la eszena bat eta oso talde interesgarria daudela naiz gure buruari buruzari baizik eta bueno, ba, Euskal eszena txiki bere txikitasunetik zenbat eta zenbat talde interesgarri dauzkan eta bueno, ea ba horrei hoiek ere ba hori xaxatzen dugun edo pixkat ikusgarritasun gehiu eman.
Eta hirugarren taldekidean ekane David González dena sortzaileen inguruan aritu da.
Bai, zehazki, ba, entzuten denarekiko kritika ongi dagoela iruditzen zaiolako, baina sortzaileek sortzen dutenarekiko ere autokritikoak izan behar dutela esan du, egiten dutenaren kalitatea zaindu egin behar dutela.
Nik uste hori badela garrantzitsua edo zuk esandakoa, baina ere egin behar dugula autokritika moduko bat, ez? Sortzailearen responsabilitate hori eskaintzen duen, sortzen duen eta eskaindu behar duen horren kalitatea, ez? Osea, askotan beti kulpa botatzen diogu entzunlegoari, ez? Eta igual pentsa behar dugu da zer eskaintzen dugun, ez? Gaurko egoeran edo gaurko denboran ba, dana dagola klip batera eta oferta pilo bat dagola. Jendearen atentzioa edo ez dakit nola esan hori lortzeko eskaindu behar duguna kalitateko izan behar da, ez?
Eta normalean musika kontuekin amaitzen dugun arren Nekane gaurkoan ez da horrela izango, izan ere, Hamaika Telebistako Mari Domingiren hitzak ere ekarri dituzu.
Bai, zehazki Mari Domingi bide gurutzera ba, ekarritako kolaboratzaileetako bada, astero lau bat edo baditu Elizaldek kolaboratzaileen artean, eta, bueno, txandakatzen doa zeuren artean, aktualitateko gaiei beste umore ikuspegi batekin edo erreparatzen diete, eta Mari Domingiren kasuan urtean hilabete batez oso lanpetuta egoten bada ere, gainerakoan libresiago eta mundura begira egoteko denbora zibiltzen da, eta ala jarraitzen dio aktualitateari, eta aldi honetan Guardia Zibilak Ebaristo Paramo atxilotu izanak ba, zer esana edo izpidea eman dio.
Guantxe aurkitu dugu gure Euskal Nostradamus. Euskal Ezkerra, Ezkerra aldeko Euskal jendea, agian mundu mailako Ezkerrako jendea, batu egin da. Elkartasunago Ebaristo ninguna. Jarri, Ebaristo bat bilera guztietan. Zerbait ere esan beharko diogu Ebaristorin. Eta agian, da, bueno, zakilarekin dauka, bazkari gure ez dukela, polla, rekos, gati, lazo, mis cojones, maskulin hori, unibertsal, baina, bueno, tira, eukiko du denbora, eta ja hori ere fintzen badu, gero horretako beste tontak ere txiki bat, euskal kultura da, ez da.
Ebaristoren atxiloketak ere Nekane, zalaparta handia sortu du Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo.
Zalaparta handia eragin du bai, eta bueno, Mari Domingiri behintzat eman dio aukera hortik umore egiteko ere, eta Ezkerre alde osoan nolabait batzeko bai izan duen gaitasunaz ere hitz egin du, eta aholkua ere bota digu, bilera guztietan Ebaristo bat jartzeko, eta gauzako beto joango zaizkigula esan du.
Horixe ba, Nekane, amaitu horretik ezakite hau beti gorazten dugu, lagin bat besterik ez dela, baina dena ikusgai duzuela, Hamaika Telebistako sare sozial eta webguneetan, baina ezakite amaitu horretik beste zerra aipatu nahiko zenukeen?
Aztentako gaiak akaso, gaurkoan hiriburuan saioan askatasun demokratikoen inguruan hausnartzen arituko dira, baina Zarrabaitia lankidearen gidaritzapean, Nafarroa gaurren bihar Altsasuko auziari jarraipena egingo diote, joan den ostiraleko agerraldian ere egon zirelako Iruñeko lankideak eta gurasoen adierazpen bat baino gehiago bildu zituztelako, eta asteazkeneko bidegurutzean berriz Eusko Ikaskuntza izango dugu besteak beste, ba mendeurrena betetzen duelako aurten eta injustu larun bat honetarako badutelako prozesu parte hartzaile bat antolatua, Gasteizko legebiltzarrean izaten ari den autogobernu lantaldearen arira, eta nola ez, igande honetan, ba, gizakatearen arira, ba, saio bereziare eskainiko dugula.
Bueno, ba, horixe ez da gutxi, Hamaika Telebistan urrengo egunetan izango ditugunak. Nekane Zinkunegi, Hamaika Telebistatik eskerrik asko zebrabideara, ba, bueno, kontu guzti hauek ekartzeagatik, bi aste barru izango gara berriro ere zurekin, beraz, bitartean ondo ibili.
Eskerrik asko zuei eta horren arte.
Agur.